Zapaturoles farmazia tarteari ekingo deutsagu urrengo minutuetan, horretarako prest dago telefonaren bestaldean Zapaturoles Juan del Arco geure botikaria. Juan, egunon.
Egunon, Gonzal.
Zelan jandaztea, ondo.
Bai, ja, amaitzen, beti bezala. Bakizu, irratzaio hau, beti da zapatuetan, eta eguniko berena, ezta? Azteko eguniko berena.
Egia, maitxe ardagoanean egiten dugu berba. Juan, atzo egia da, San Valentin izan zan, baina baita be, sexu osasunaren Europako eguna, eta horren ganean, sexu osasunaren ganean egingo dugu berba gaurkoan.
Bai, egun hau 2003an hasi zan ospatzen, eta sexu ohitura osasungarriak hartzeko eta mantentzeko beharraz kontzientziatzeko eta batez ere sensibilizatzeko, ezta? Osea, sensibilizazioa lortzeko, ezta? Jendea ba jabetu daiten oso importantea dela sexu ohitura osasungarriak izateak.
Eta bada, oso gai garrantzitsua da gaurkoa, Juan.
Bai, bueno, egun honen helburu nagusia da sexua inoiz ez izatea gai tabua. Urte askotan izan da gai tabu bat, esan jorratu behar, esan horreri buruz hitz egin behar, eta oso importantea da normaltasunez jorratzea sexua arlo guztietan, batez ere hezkuntzan. Horrela, pertsona guztiek zalantzak argituko dabe, eta bere burua babesteko eta bizitza sexual seguruaz gozatzeko abagunea eukiko dabe. Eta hori oso importantea da. Funtzeskoa da, herritar guztiak konturatzea sexu transmisioko infekzioen garrantziaz. Horiek baitira sexu harremanei lotutako arrisku nagusia. Gaur egun ere, naiz eta informazio asko egon leku askotatik, jende asko eta batez ere gazteen artean uste dau nahi gabeko haurdunaldia dala arrisku nagusia. Eta ez da jauetzen sexu transmisioko gaixotasunen garrantziaz. Sexu transmisioko gaixotasunak dira benetako arazoa sexu harremanetan.
Ganera hainbat dagoz, ez da?
Bai, bueno, aurreko programa baten esan genduan Bizkaian, osea, hemen,
bai, gure lurraldean, gure esparruan,
gaixotasunek eragindako kutsatzeak 118tik 125era igotzen ari dira urtero. Hau da, urte bakoitzeko kasuak aurreko urtekoakaz konparatuz.
Eta oso larria da, Juan, ez da?
Osasun publikoko arazo larria da.
Gero eta informazio gehiago dago, eta landa be kasuek gora egiten dabe.
Ba, gora eta nabarmen egiten dabe. Sexu harremanak izaten diranean, infekzioen transmisioa prebenitzeko modurik onena, ezi metodoak erabiltzea da. Suposatzen da mundu guzti dakiela, baina ez da horrela. Sexu harremanetan inplikatutako pertsonen genitalen bereizketa fisikoa egin behar da gaixotasun hauek prebenitzeko. Hori da, erarik eraginkorrana. Eta esan bezala, sexu harremanak izatean gazteei gehien kezkatzen jakiena nahigabeko haurdunaldia saihestea da. Eta horretarako metodo antikonzeptibo asko dagoz, eta metodo antikonzeptibo asko erabiltzen dabe, ezta? Baina ezi metodoek bakarrik prebenitzen dabe gaixotasunen transmisioa. Antisorgailu hormonalek ez dabe inolako babesik emoten infekzio transmisioaren aurrean. Eta biharramuneko pilulak gitxiago. Kutsatzetatik babesten dauan gauza bakarra, preservatiboak dira. Eta hori, argi eta garbi esan behar da, osenki esan behar da, eta honelako informazioa eta honelako hezkuntza mundu guztiari zabaldu behar da.
Orain dana dela esango neuk eskoletan eta itzaldiak be emoten dirala honen ganean, ez da?
Ba, emoten dira, baina gero errealitatea ba, ikusten dugu nolakoa dan, ez da? Urtero gaixotasun hauen milaka kasu gertatzen dira hemen, gure inguruan. Eta esan bezala ugarituz doaz. Eta horietako batzuek antzutasuna eragiten, bai? Eta hori ez da broma inolakoa, ez da, eta hori betirako da, antzutasuna, esterilitatea, ba betirako da. Eta batzuk oso larriak dira. Mundu guztiak argi izan behar dau, klamidia, gonorrea, sifilisa, eta trikomoniazia, ez dirala iraganeko gaixotasuna. Iesa, edo zira, gaur egun ere, sexu bidez transmititzen da. Herpes genitala bezala, edo orain dela aste gutxi aipatu genduan papilomavirus bezala. Eta, gogoan euki behar dugu, virus hau, umetoki lepoko mendiziaren kauza nagusia dala. Beraz, hau oso garrantzitsua da.
Beraz, komentau dozu, Juan, eta barriro bego goratuko dugu, prebentzioan dago alagakoa, ez da?
Bai, eta hildo horretatik jarretzeko, sexu osasunaren beste funtsezko alderdi bat da onartzea gaur egungo gizartean oso errealitate desberdinak dagozala. Aniztasun afektibo sexual handia dago eta genero identitate desberdinak dagoz. Horren ondorioz, gero eta sexu praktika gehiago dagoz eta osasun hezkuntzako programetan sartu behar dira. Errealitateak ukatzeak ez dau errealitate hori desagertzen eragiten. Eta lortzen dagoen gauza bakarra irautea da, baina eskutuan. Eta horrek osasun publikoaren ikuspegitik guztioi eragiten digu. Errealitate batez onartzea eta eskutza berrietara ez egokitzea ez dakar ezer honik. Baizik eta osasun publikoko arazo gehiago egotea. Hainbat programatan esan dugu gaixotasun infekziosoak ez dabe orientazio sexualak bereizten. Eta pertsona guztiei transmititzen jakezela. Azidian kolektiboa edozein dala ere, hori zidagaz gertatu zen, eta gertatu alda beste gaixotasunakaz.
Juan, ez dakit.
Beraz, funtsezkoa da pertsona guztiek ezagutza zientifikoan oinarritutako informazio jasotzea, sexu hezkuntza integrala jasotzea, eta sexu osasunaren arretarako eskubidea bermatzea. Pertsona guztiak.
Bai, argi dago, logikoa da, gero dinosuna errealitatea oso desbardina da.
Hori da, eta horretarako ospatzen da egun hau, ez da? Danok izan daigun gure sexu harremanetan arduratsuak izateko gaitasuna, eta geure burua, eta besteen burua zain daigu.
Juan, ez daki zeo zer gehiago, gaineratu gura dozun, edo meso horregaz amaituko dugu.
Ba, hori da mesurik importanteena, ezta? Sexu osasuna pertsonek bere harreman intimoetan gauzatzen da bezan jokabidetatik eta praktiketatik harago doala, ezta? Eta ingurune atsegina lortu behar da, tolerantzia, errespetua eta onarpena sustatzeko. Gizaki guztiek daukagu eskubidea sexu, askatasuna, autonomia, gorputzaren osotasuna, eta segurtasun sexuala, pribatutasuna eta ekitate sexuala, ezta? Eta horren alde burrukatu behar dugu guztio.
Duda barik, bamesu horregaz amaituko dugu orduan, Juan del Arco, eskerrik asko zapaturolez geurean egotearren, eta hurrengo aster arte.
Eskerrik asko zuri, eta entzule guztioi.
Agur.
Agur.